aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Jemba the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Oikein mainiota kehysriihtä edeltävää perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Siri Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Kehysriihen aatto. Oikein hyvä huomenta.
Sekä minä, Vatti Parvala. Kyllä, ja kuten ajankohdasta voi arvata, niin tänään keskitytään siis kehysriiheen, joka pidetään maanantaina ja tiistaina. Puhutaan muutamasta eri aiheesta siihen liittyen, ja emme tietenkään voi olla aloittamatta eläkkeistä, koska siitä aloitettiin jo viimeksi vähän puhumaan, ja näköjään tällä viikolla on sitten puhuttu siitä vähän lisää. On tässä ollut joku pienimuotoinen tämmöinen eläkebiiffi, ainakin jos iltapäivälehdistöltä asiaa tiedustellaan, niin valtiovarainministeri Purran ja pääministeri Orpon välillä, kun Purra sanoo, että eläkkeistä on pakko leikata, ja Orpo on sitten vähän toppuutellut, että no, katsotaan nyt. Mutta ilmeisesti nyt näyttää siltä, että eläkkeisiin oltaisiin puuttuvassa, mutta ei indeksien kautta, mutta ehkä verotuksen kautta.
Niin, eli siis Petteri Orpohan on siis sanonut, että järjestelmään ei puututa, ja niin kuin, tietysti sehän on sillä tavalla mystillinen lausunto, että mitä nyt sitten lasketaan osaksi järjestelmää, mutta nämä indeksithän on niin kuin katsottu perinteisesti osaksi tätä järjestelmää. Ja sitten siitä ikään kuin, että jos järjestelmään emme puutu ja niin kuin emme leikkaa indeksejä tai jäädytä indeksejä, niin ei siinä oikein jää mitään muuta kuin se verotus. Toki sitten niin kuin siinä verotuksessa on se, että puhutaan siis 1,5 miljoonasta suomalaisesta, niin ei tarvitse tehdä kauhean isoakaan muutosta verotukseen, jotta sieltä rupeaa kertymään sitä niin kuin tavallaan tuottoa valtiolle.
Näin se on.
Niin valtiovarainministeri Purra kommentoi, että ei hallituksessa hänen ja pääministerin välillä mitään eläkesoppaa ole, että medialla tässä se eläkesoppa tuntuu olevan, ja me varmaan tässä osaltamme.
Tuo oli kyllä just silleen, äidillä se on eläkesoppa.
Jatkamme nyt tässä sitten omalta osaltamme tämän niin kuin sopan hämmentämistä, mutta kyllähän siis ihan selvästi pääministeri ja valtiovarainministeri oli eri linjoilla, ja valtiovarainministeri taisi eduskunnassakin sanoa kyselytunnilla, että hän pitää itsestään selvänä sitä, minkä takia tästä asiasta ei haluta puhua ja minkä takia eläkkeistä ei ole haluttu leikata, koska niin monella puolueella on niin paljon eläkeläisäänestäjiä. Ja kyllähän tämä oli piikki paitsi opposition, niin selvästi myös kokoomuksen suuntaan.
Toki myös persuilla on nykyään aika paljon eläkeläisäänestäjiä, niin kuin heidän kannatuksensa siinä ryhmässä on noussut ja niin edelleen. Mutta kyllä siinä Purra on ihan oikeassa. Ehkä sitten niin kuin voi myös olla, että Orpo ajattelee tässä silleen pikkasen taktisemmin sitä, että kun nyt sitten tätä eläkejärjestelmästä säästöjen hakeminenhan on vähän nyt tässä ulkoistettu työmarkkinajärjestöjä, joita on tässä muutenkin hämmennetty pitkin matkaa tai työntekijäpuoli on jo valmiiksi nyrkit pystyssä, niin ei nyt sitten haluta sitä keskustelua lähteä sotkemaan. Että se on sinänsä musta ihan ok argumenttina, jos se ei tarkoita sitä, että eläkeläiset saavat olla rauhassa tältä, kun kaikilta muilta leikataan. Ja nyt jos on niin, että verotuksella ollaan puuttumassa eläkkeisiin, niin ja vielä on niin, että pienimpiin eläkkeisiin ei aiota puuttua, niin minusta se on ihan positiivinen lopputulema tästä keskustelusta näin niin kuin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta.
Niin siis ehkä on hyvä huomata, että hallitus on tosiaan ohjelmassaan kuitenkin eläkevakuuttajille antanut tämän tavoitteen tästä miljardin sopeutuksesta sinne järjestelmään sillä tavalla, että sitä maksutasoa vakiinnutettaisiin, eli käytännössä sehän tarkoittaa siis eläkkeiden tason leikkaamista jollain tavalla, että niitä toimenpiteitä toki on jo, ja sitten myös on niin kuin hyvä tähän keskusteluun huomata se, että kyllähän köyhimmät eläkeläiset ovat näissä talkoissa toki jo olleet mukana, että siellä oli leikkauksia tuohon eläkeläisten asumistuen indeksiin ja sitten erilaiset sote- ja lääkekulut tietenkin osuu siihen ryhmään niin kuin kohdennetusti, että mun mielestä ehkä jotenkin kun tässä keskustelussa tosi usein tulee tämä, että eläkeläiset ei ole millään tavalla ollut mukana näissä säästötalkoissa, niin se ei kyllä sinänsä pidä pidä paikkaansa, ja etenkin ne kaikista köyhimmät eläkeläiset ovat olleet jo mukana.
Niin köyhimmät eläkeläiset on ollut, mutta eihän joku varakkaimmat eivät juurikaan ole olleet, ja siellä on kuitenkin ihan silleen varakasta porukkaa. Ja siinä mielessä niin kuin ensin oli tähän kokoomuksen ulostuloon, että ei tässä eläkkeelle olla mitään tekemässä, niin oli kyllä silleen, että mitä hemmettiä, että niin kuin olen nyt ihan tyytyväinen, jos lopputulos on se, että kuitenkin sinne saadaan jotain tehtyä.
Luin tässä tänään Helsingin Sanomia, ja siellä esimerkiksi oli haastateltu yhtä tämmöistä eläkeläistä, joka totesi näin, että, tai hän kertoi, että hänestä tuntuu, että eläkeläiset nähdään helppona leikkauskohteena, koska erilaisista etujärjestöistä huolimatta he ovat osittain puolustuskyvyttömässä ja näkymättömässä asemassa. Ja sitten hän seuraavassa kommentissa sanoi, että meitä on sentään sen noin 1,5 miljoonaa. No tavallaan tämähän se on ikään kuin se ydin tässä, että Jos me haluamme tehdä toimenpiteitä, joilla on vaikuttavuutta, niin on aika vaikea tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka osuvat, niin kuin joilla on valtava vaikuttavuus niin kuin tämän kestävyysvajien osalta ja jotka osuisivat niin kuin jotenkin vain suurituloisiin. Koska se siis tavallaan, että toi massa on niin iso. Ja sitten toisaalta, Ylellä, kun ollaan puhuttu näistä, Yle on kirjoittanut myöskin paljon kehysriiheen liittyen. Siellä esimerkiksi yhdessä sivulauseessa sanottiin näin, että sote-uudistus on paljastanut niin kuin isoja puutteita tai isoja vajeita rahoituksessa. Niin kuin mä jotenkin mietin sitä, että minkälainen niin kuin sokeiden reettojen valtakunta tässä nyt oikein meillä on, niin kuin, on niin kuin käsillä. Että itselleni on ainakin jo vuosia ollut aivan selvää, että tämän yhteiskunnan suuri koetinkivi tulee olemaan se, kun suuret ikäluokat eläköityvät ja kun suuret ikäluokat tulevat siihen vaiheeseen, että he tarvitsevat kalliita, raskaamman tuen palveluita, joka tapahtuu tilastollisesti keskimäärin noin 85-vuotiaana, mutta toki myös joillakin ennen sitä ja joillakin vasta sen jälkeen. Että mehän olemme tienneet tämän. Eihän tämä ole mikään oi, nyt paljastui yhtäkkiä tämä tilanne. Ja sen takia, että tämä turhauttaa mua niin kuin aivan hulluna. Että me ollaan kaikki tiedetty tämä. Ja nyt kun meillä on niin kuin silleen maito on lattialla ja kusi on sukassa, niin nyt me ollaan silleen, että nyt pitäisi sitten tehdä jotain toimenpiteitä. Ja sittenhän niin kuin silleen 2 vuoden aikana 9 miljardin euron sopeutustoimet. Niin tämä jotenkin turhauttaa mua niin kuin ihan hulluna.
Ja vielä silleen, että no leikataanpa näiltä, jotka ovat itse asiassa nykyään työelämässä tai silleen, jotka käyvät pienipalkkaissa töissä, niin tehdäänpä heidän elämästä niin kuin vielä vaikeampaa. Tai
niin, ja sitten vielä tavallaan se, että kun mä mietin sitä, että kun me tehdään näitä, että periaatteessa mä ihan ostan sen perustelun siitä, että toimenpiteet on ensivaiheessa kohdennettu niille, joilla on niin kuin joku teoreettinen mahdollisuus parantaa omaa toimeentuloaan menemällä töihin tai tekemällä niin kuin toisenlaisia hommia. Mutta sehän on, niin kuin periaatteessa tämä perustelu on ihan ok, mutta sitten kun me katsotaan, ketkä näistä leikkauksista oikeasti kärsivät, niin nehän ovat työssäkäyviä ihmisiä. Ne ovat siis kokoaikaisissa töissä käyviä ihmisiä, jotka tekevät sellaisia töitä, joissa palkka ei ole valtavan suuri. Ja tavallaan tämä, niin kuin, että mikä se näiden ihmisten teoreettinen mahdollisuus parantaa sitä omaa toimeentuloaan on. Niin kuin,
vaihtaa ammattia
ja onko se...
Niin, taisi muuttaa pienempään asuntoon kauemmas keskustoista, mitä juttuja nyt ollaan tietenkin saatu lukea lehdistä. Että sehän on se osa sitä tavallaan niin kuin tavoiteltua politiikkaa, jota tämä hallitus on tehnyt.
Ja eläkeläisten osalta, ja mä vielä siis ränttään sen verran, kun mua arvostaa tämä asia niin paljon, niin sitten vielä mitä eläkeläisiin tulee, niin on totta, että meillä on pienituloisia eläkettä. Jos mä mietin vaikka mun omaa mummia, niin hänellä ei ole mitään omaisuutta, jota hän pystyisi realisoimaan. Mutta ei nyt ihan niin kuin varsinaisesti ole niin, että meillä suuret ikäluokat istuisivat niin kuin täysin tyhjän kirstun päällä. Että kyllä myös on, että siellä on
niin
myös ihmisiä,
on myös
varallisuusasema on niin kuin erittäin paljon toisenlainen kuin mikä se vaikka meidän sukupolvellamme on.
Ja menotaso, koska sitten ei ole usein välttämättä ei ole enää elätettäviä samassa taloudessa ja niin edelleen.
Juuri näin. Niin jotenkin tämä on, niin kuin myös.
Tämähän on hienoa. Nythän tämä kuulostaa siltä, että te kannustatte pääministeripuoluettanne tekemään hyvin tällaisen progressiivisen verouudistuksen siten, että niitä kovimpia eläkkeitä saavia henkilöitä verotettaisiin kovemmin. Ehkä tässä oli jotain tällaista niin kuin varallisuusverokaipuuta myös, vai tulkitsinko väärin?
No varallisuusverossa on niin kuin monet muut, mutta että niin kuin mä olen oikeasti sitä mieltä, että eläkkeistä verotuksen progressiivisuus ei ole ollenkaan huono asia ja jopa sen lisääminen. Ja siis olen niin kuin silleen siitä lähtien, kun on ollut Helsingissä vaaleissa ehdolla ja siellä Stockan kulmalla kuunnellut niitä niin kuin todella silleen ulkoisesti päätellen ja puheista päätellen erittäin varakkaita eläkeläisiä, jotka tulee sinne, että uskallakin kuule poika puhua mistään eläkkeiden verotuksesta, että minä muutan Portugaliin, joille on silleen, että kuule muuta vaan. Että kumpa voisin säätää semmoisen vero, joka kohdistuu juuri vain sinuun, joka käyttää
Stockman-vero. Mutta siis se,
tämähän on se niin. Maastapoistumisvero ilmeisesti, mitä tässä nyt haetaan.
Mutta sitten vielä tuosta niinku varallisuusverosta, niin ehkä mä itse ajattelen ennemmin niin päin, että me ollaan ennenkin puhuttu näistä niinku palvelulupauksista ja siitä, että kuinka paljon ihmisten pitäisi olla varautuneita siihen, että maksetaan itse omasta hoidosta ja hoivasta versus, että kuinka paljon sitten ikään kuin yhteiskunta maksaa, niin kyllä mä itse olen sitä mieltä, että näiden ihmisten mahdollisuus parantaa niin kuin omaa asemaansa esimerkiksi realisoimalla omaa omaisuuttaan, niin on se kuitenkin
mut miten
aika
sä paljon. Mutta miten sä toteutat tuon tavallaan, että pitäisikö meillä olla niin kuin julkisella sektorilla niin kuin eri palvelulupaus varakkuustason mukaan, koska muutenhan tuo tarkoittaa sitä, että sitä heikennetään sitä palvelulupausta kaikilta ja sitten niille, joilla on varallisuutta, niin niillä on mahdollisuus hankkia itsellensä parempia palveluita.
Mutta no, tuohan on tilanne as is. Palvelulupaus
niin kaikille
mutta on
mä niin kuin kysyn, ihan että mitä sä, niin kuin yrität, mitä sä tavallaan niin kuin ehdotat, että kun te, tavallaan niin kuin te kritisoitte sitä, että on eläkeläisiä, mehän on siis eri mieltä siitä, etteikö tavallaan vaikka eläkkeiden verotukseen pitää puuttua. Mä olen itse asiassa niin samaa mieltä ja mun mielestä sitä voisi, mun mielestä se on niin kuin hyvä tapa, jos siihen puoleen täytyy niin kuin puuttua. Mutta kun te kritisoitte niitä, niin että on niin kuin varakkaita eläkeläisiä, niin mikä on sitten tavallaan, millä te puututte siihen? Jos tehdään niin, että me niin kuin ikään kuin määritellään sitä hyvinvointivaltion julkisen sektorin niin kuin vaikka sote-puolen palvelulupausta siten, että sitä heikennetään sellaisella tavalla, että se tavallaan niin kuin kaikki ymmärtää, että ihan kaikkea ei saa. Ja sitten ajatellaan, että varakkaat ihmiset pystyy käyttämään omaisuutta. Niin silloinhan me luodaan hirveän epätasa-arvoinen tilanne, jossa palvelulupaus heikkenee kaikilta ja sitten varakkaat voi käyttää niin kuin varallisuutta sen täydentämiseen. Mun mielestä se on huono ratkaisu.
Niin, mutta siis siitä on aika vaikea, päästä niin kuin lopullisesti eroon. Mä ajattelen niin päin, että jos on korkeampi eläke, niin todennäköisesti korreloi sen kanssa, että on siis myös niin kuin varallisuutta. Tai enemmänkin ajattelen kyllä sitä niin päin, että varakkuus on niin kuin peruste sille, minkä takia eläkkeissä voisi niin kuin ajatella, että suurempikin progressio on ok. Ja tavallaan se on niin kuin eläkettä pitää musta ajatella niin, että, tai ei pidä, mutta voi ajatella niin, että se on tietty sellainen niin kuin omaisuusmassa, joka on sinulle tulossa sinä niin kuin elämäsi aikana. Ja toki sen niin kuin omaisuusmassan tarkkaa euromäärää ei ole tiedossa, koska ei ole tarkkaa päivämäärää sille, että milloin kuolee, mutta periaatteessa siellä on niinku semmoinen omaisuusmassa, ja jos verotuksen kautta voidaan niinku puuttua siihen, että mikä tämän omaisuusmassan suuruus on, jos kerran se on niinku muuten perustuslaillisesti suojattua, ja sekin on niinku outoa, että miksi näin on, mutta se on toinen keskustelu.
Ja sitten toisaalta niinku ehkä se, miten itse siis tätä ajattelen, on se, että se peruste siihen, että eläkeläisiltä ei ole leikattu mitään sen takia, että heillä ei ole mahdollisuus ikään kuin parantaa sitä omaa elintasoa, niin kuin tavallaan tässä valossa tämä väite ei ole ihan täysin tosi.
Eikö se pidä myöskään paikkaansa, jos ajatellaan niin kuin nykyisiä 60-70-vuotiaita, niin monet oikeasti voisivat olla niin kuin vaikkapa vähän osatyökykyisiä, tai siis että eivät välttämättä ole ainakaan yhtään vähempää työkykyisiä kuin monet työelämässä olevat, joilta hallitus on nyt joka tapauksessa leikkaamassa.
Ja siis sillä tavallahan mä ajattelen myöskin tästä palvelulupauksesta, että me emme voi tehdä joka tapauksessa nyt enää sellaista päätöstä, että hei, sinä 85-vuotias, surprise, sun pitääkin ruveta maksamaan kaikki niin kuin itse. Mutta tämä on se asia, mikä mua niin kuin korpeaa, että tämä keskustelu olisi pitänyt käydä 20 vuotta sitten. Ja 20 vuotta sitten, että ihmisillä on niinku aikaa varautua. Ja sen takia niinku, se ärsyttää mua niinku aivan suunnattomasti. Nyt tällä viikolla kirjoitettiin siis gynekologisista vaivoista ja siitä, että kuinka vaikeaa on päästä esimerkiksi leikkaukseen HUS-alueella. Ihan siis tiedät se työikäisen ihmisen, joka kärsii niinku ihan mielettömistä oireista, jotka vaikuttaa työkykyyn. Niin tavallaan se, että et musta se juttu loppui hyvin siihen, kun tämä haastateltava sanoisi, että hän toivoisi, että joku sanoisi ääneen, että älkää odottako, että teidät hoidetaan. Ja tavallaan tämähän se on se juttu, että jos niin kauan kuin meillä ei sanota ääneen sitä, että kaikki eivät tule saamaan tarvitsemansa hoitoa, niin miten helvetissä niin kuin ihmiset, että mä niin kuin ajattelen sen myöskin niin, että sit, niin kuin miten sä siihen sitten varaudut, kun et sä sitten tiedä, että milloin sitä on niin kuin tarjolla ja milloin ei.
Niin, en mä usko, että me ollaan tästä ongelmasta kukaan niin kuin eri mieltä.
Joo, mutta siis sä oot ihan oikeassa tavallaan siinä, että et ei nyt voi olla silleen, että no niin hei, että nyt tehdään semmoinen, että eläkeläiset maksavat nyt kaiken niin kuin tästä lähtien itse. Mutta että kyllä mä, että juuri tämä, että jos me katsotaan suurten ikäluokkien, että nyt niin kuin sen enempää tämmöistä suurta sukupolvien välistä sotaa tässä Osku Pajamäen ja Lauri Korkeaojan hengessä niin kuin lietsumatta, mutta että kyllä mä niin kuin sillä tavalla ajattelen, että tämä on niin kuin ikäryhmä, joka on maksanut eläkkeistään itse asiassa aika pienen osan. Tämä on ihmisryhmä, jotka ovat hyötyneet aivan valtavasti esimerkiksi siitä, että on ollut töitä tarjolla, on ollut mahdollisuus kerryttää omaisuutta niin kuin varsin, että asuntojen hinnat esimerkiksi ovat tänä päivänä ihan siis niin kuin myöskin rahan arvon huomioon ottaen ihan jotain muuta kuin mitä ne aikaisemmin ovat olleet. Että nämä ihmiset ovat päässeet myös kerryttämään omaisuuttaan huomattavasti helpommin kuin mitä meidän niin kuin nuoremmat sukupolvet ovat. Ja sitten kaikki esimerkiksi eläkeuudistukset ja muut on tehty ikään kuin niin, että suuret ikäluokat ovat jääneet tavallaan tämän niin sanotun vastuunkantamisen ulkopuolelle joka ikinen kerta. Että siellä ei ole tehty toimenpiteitä, jotka olisivat vaikuttaneet tämän ryhmän vaikkapa eläkkeelle jäämisikään tai tämän ryhmän maksamiin eläkemaksuihin tai tämän ryhmän, niin kuin tiedätte, niin että kyllä mä, niin kuin, että mä huomaan, että mua siis sillä tavalla ärsyttää. Ja sitten tavallaan tähän päälle.
Yeah.
Ja siis tämä ei ole ikäihmisten niin kuin vika, mutta että samaan aikaan se, että kyllä yksi syy siihen, miksi me olemme nyt niin huonossa jamassa ja miksi lainausmerkeissä tulee niin suurena yllätyksenä nämä sote-kulut, on nimenomaan tämä ikääntyminen. Ja se ei ole näiden ihmisten vika, vaan se on, niin kuin, se on poliitikkojen kyvyttömyyttä.
Jälleen sinne, en usko, että ollaan tästä eri mieltä. Mielestäni Lee Anderson kritisoi myös ihan oivaltavasti sit hallituksen politiikkaa siitä, että tätä niin kuin tasa-arvoa näissä säästötoimissa haetaan sillä, että eka leikataan joltain ryhmältä ja sitten joltain toiselta ryhmältä ja sitten sanotaan vielä, että nyt kun tältä ryhmältä ei ole leikattu, niin sitten niin kuin sukupolven välisen oikeudenmukaisuuden puolesta niin pitää täältäkin leikata. Mun mielestä niin kuin keskeinen kysymys, ja mä toivon, että me tavallaan niin kuin julkinen keskustelu kääntyisi myös siihen, että mikä on se tapa, millä niitä mahdollisesti eläkkeisiin tulevia leikkauksia, on se sitten niin kuin vaikka verotuksen keino, niin kohdennetaan sillä tavalla, että ne henkilöt, joilla ei ole mahdollisuuksia käyttää varallisuutta, ne henkilöt, joilla ei ole mahdollisuuksia parantaa omaa tilannettaan, niin ei kärsisi enempää, koska se joukko on kärsinyt jo aika paljon, ja vaikka mä sinänsä olen vaikkapa näistä niin kuin eläkeuudistuksista samaa mieltä, niin kyllä mun mielestä tässä yhteiskunnassa on tehty kuitenkin merkittävästi sellaisia juttuja, joilla on heikennetty köyhimpien, myös niiden pienimpien työeläkeläisten, tai pienimmillä työeläkkeellä elävien niin kuin eläkeläisten asemaa, jotka liittyy niin kuin sote-palveluihin, liittyy lääkemaksuihin, liittyy tämän tyyppisiin asioihin, liittyy nyt viimeisimpänä tämän hallituksen aikana myös siihen eläkeläisten asumistuen indeksin heikentämiseen. Et tavallaan se, niin kuin, se jotenkin semmoinen oikeudenmukaisuus keskustelu, jossa sukupolvet nähdään jollain niin kuin monoliitteina, niin mun mielestä se unohtaa sen, että kaikissa sukupolvissa on tosi erilaisia tilanteita, ja jos emme päästä niihin nyanssikeskusteluihin tässä poliittisessa keskustelussa, niin mä luulen, että se menee niin kuin pieleen.
Näin se tietenkin on, mutta sitten toisaalta samaan aikaan, kun tehdään niin kuin poliittisia ratkaisuja tai valtiontalouteen riittyviä ratkaisuja, on hyvin hankalaa huomioida niin kuin jokaisen 1,5 miljoonan eläkeläisen tilannetta kovin yksilöllisesti. Että ainahan nämä ratkaisut on sitten jollain tavalla.
Mutta vaikkapa tulodesiileittäin se on mahdollista.
Niin, joo, on. Mutta että mä ymmärsin, että tarkoitit sitä, että tulodesiileissäkin voi olla hyvin erilaisia varallisuusasemia.
Totta kai.
Niin vaikkapa se on, niin kuin, se on aika hankalaa niitä huomioida. Mutta ei se tietenkään mahdollista.
Sitten se on se varallisuusvero tietenkin mahdollista, mutta se on sitten toinen keskustelu.
Mm. Tai sitten ehkä niitä, niin kuin, no joo, sekin on hankalaa, että jotenkin palveluita ruvettaisiin määrittelemään sen kautta, että mitä saa julkisesti, jos on varallisuutta ja mitä ei, niin se ei ole ehkä, ei ole niin kuin meille. Suomessa ei ole ihan tyypillinen toimintamalli ollut.
Ei. Ja myös väärä insentiivi. Se ei ole hyvä insentiivi.
No joo, mutta tämä Sinin varmaan saa tämmöisen ranttileiman tämä kohta, tämä eläkekeskustelu, että siinä mielessä ihan hyvä.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Mutta jotta ehditään tänään puhua jostain muustakin kuin eläkkeellistä jaksosta, noin yli puolet on jo käytetty,
vähän niin kuin rahoistakin.
Pari muuta aihetta vielä tästä kehysriihestä, niin yksi ehkä nopeampi aihe on tämä hoitajamitoitus. Siis siinä mielessä on tärkeä pointti, että soten kulujen leikkaaminen on, niin kuin liittyy tähän edelliseen kohtaan, sote-kulut ovat räjähtämässä käsiin paljolti lisääntyvästä palvelutarpeesta johtuen, ja sitä yritetään hillitä kaikin keinoin, ja yksi nyt sitten tunnistettu keino ilmeisesti on hallituksessa, että nyt tämä paljon parjattu ja toisaalta kiitelty hoitajamitoitus, niin sitä oltaisiin lieventävässä jollain tavoin, eli ei olisikaan 0,7, vaan ehkä palattaisiin jopa taaksepäin 0,55, taisi olla alin luku, minkä on nähnyt, ja tästä ilmeisesti on vähän jakaantuneita mielipiteitä, että kannattaako näin nyt enää tehdä, kun siihen on jo ruvettu valmistautumaan, ja minkä verran säästöjä tämä sitten tosiasiassa tuo.
No siitä, että minkä verran säästöjä se tuo, niin sehän riippuu tosi paljon siitä, miten se toteutetaan, että koskeeko se niin kuin ikään kuin, tai ketä kaikkia se, tai mitä kaikkia toimilupia se vaikkapa koskee. Tähän nyt tietysti taas pakollinen disclaimer, että olen töissä yksityisellä sektorilla sote-puolella, mutta...
Mutta eikö niin, jotta sun ei tarvitse sanoa sitä, niin eikö niin, että jos niin kuin yksityisen hoivafirman kanssa tehty jo vuosiksi sopimus, jossa on edellytetty tämmöistä korkeampaa hoitajamitoitusta, niin voi olla, että ikään kuin sitä ei kuitenkaan lähdettäisi lieventämään, eli se henkilöstöpula on edelleen silleen olemassa. Ja sitten taas toisaalta, jos on julkisia toimijoita, jotka eivät ole saaneet vieläkään toteutettua sitä hoitajamitoitusta lain mukaan, niin tavallaan se ei välttämättä myöskään säästä, että sitä ei toteuteta myöskään jatkossa.
Näinhän se on. Mutta että musta siis kiinnostava, ja toisaalta niin kuin siitä julkisen sektorin ahdingosta tämän asian kanssa kertoo mun mielestä se, että hyvinvointialueilta on myöskin ruvettu sanomaan, että tähän 0,7 pääseminen ei ole realistista. Myös THL on sanonut, että tähän mitoitukseen pyrkiminen ei juuri tässä tilanteessa ole paras mahdollinen lopputulos. Ja se, siis, kyllä jos me niin kuin mietitään, me ollaan siis aikaisemminkin Politbyrossa puhuttu siis siitä, että nyt on tehty hoitajamitoitus, joka koskettaa siis palveluita, jotka koskettaa siis näistä ikäihmisistä. Me puhutaan palvelukattavuudesta niin kuin alle 10% osuudesta. Niin kyllä se, niin kuin se, että okei, että mistä ne ammattilaiset muualle sitten laitetaan. Ja sitten kun meillä on aika tiukkojakin näkemyksiä siitä, että esimerkiksi hoitajaliitot ovat olleet sitä mieltä, että tämä mitoitus pitäisi olla pelkästään niin kuin vähintään lähihoitajakoulutuksen saaneita ihmisiä. No sitten aika paljon niistä toimenpiteistä, mitä vaikkapa hoivapuolella on, niin ne eivät ole itse asiassa hoitotoimenpiteitä, vaan siellä on aidosti, tiettekö te, kun mäkin olen käynyt vierailuilla, niin hiusten paplareille laittamista tai tietokisojen pitämistä tai ihmisten kanssa ulkona kävelemistä, niin en mä tiedä, tarvitaanko siihen sote-alan koulutusta. Välttämättä ei.
Käytkö katsoa sitä Ykkösaamua, kuuntelemassa Ykkösaamua heidän kanssa? Onko se radio-ohjelma?
Siis
sitä kuunnellaan.
Mä oon siis monta kertaa miettinyt oikeasti, kun mä oon käynyt näissä kodeissa, että vitsi, olisipa ihanaa, siellä on tämmöinen viikko-ohjelma ja ruuat on siellä ja sitten voitaisiin yhdessä katsoa Yle Aamua ja puhua vanhoista hyvistä ajoista ja syödä kuivakakkua.
Joo, huudella hoitajan perään. Niin, kyllähän tämä näyttää kovasti siltä, että tämä hoitajamitoitus, vaikka sinänsä sillä pyrittiin puuttumaan ihan oikeaan ongelmaan, niin ei ole tässä työvoimapulatilanteessa toiminut ja on johtanut niin kuin vaikeuksia. Mä en ole niinkään varma, että onko tämän niin kuin tähän puuttuminen tarpeen nyt niin kuin säästötoimenpiteenä vai onko tässä enemmän tavallaan niin kuin koko järjestelmän kannalta niin kuin asia, joka täytyy tehdä. En ole siitä siis silleen, tai niin kuin ajattelen, että varmasti monessa paikassa niin kuin arkijärjen käyttö olisi niin kuin tarpeen, mutta sitten samalla myös me tiedetään, että tällä niin kuin alalla on ollut yksityisellä, mutta myös julkisella puolella erilaisia aika isojakin ongelmia vanhusten hyvinvoinnin ja heistä huolenpitämisen osalta, ja jotenkin täytyy sitten se niin kuin laatu varmistaa myös, ja se on sitten vaikeampi kysymys, ei välttämättä niinkään niin suuri kustannuskysymys. Minusta oli kiinnostavaa, miten eilen taisi tulla STM:ltä ulostulo siitä, miten huolissaan siellä ollaan näistä erilaisista sote-säästöistä, ei siis tähän hoitajamitoitukseen liittyen yleisesti, vaan laajemmin siitä, että ennen kaikkea hyvinvointialueiden liian nopea säästämistahti, niin STM:n arvion mukaan, tai oliko se STM:n hetkinen ohjausosastopäällikkö Kari Hakari, niin arvioi, että eli kun liian nopea säästötahti hyvinvointialueella johtaa muun muassa ennaltaehkäisevien palveluiden heikentämiseen ja muuhun sellaiseen säästämiseen, joka sitten johtaa niin kuin huonompiin niin kuin terveydenhoidon tuloksiin ja itse asiassa kustannusten kasvuun kun tavallaan ei tehdä tällaista. Ja hän oli huolissaan myös siitä, että tämä saattaa osin päteä myös niin kuin hallituksen suunnittelemiin sote-säästöihin. Mä jotenkin ajattelen niin, että vaikka niin kuin, en ehkä kaipaa niin kuin nyt suurta sote-uudistuskeskustelua, niin mä oon kyllä huolissani siitä, että kun tehdään tällaisia niin kuin pistemäisiä juttuja sinne tänne, niin kenelläkään ei oikein tunnu olevan niin kuin sellaista kokonaiskuvaa siitä, että miten me tätä meidän sote-sektoria ohjataan sellaiseen suuntaan, että se tuottaisi parempia tuloksia jollain järkevällä summalla, vaan joko me leikataan niin kuin liiallisella innolla tai sitten me tehdään tällaisia niin kuin pistejuttuja, niin kuin hoitajamitoituksen vekslaamista ylös tai alas.
Mm. Niitä ei me tiedä, tehdäänkö edes kovin pistemäisiä, vaan siis kyllähän niin kuin mun vaikutelma on se, että hyvinvointialueilla leikkaukset kohdistuu nimenomaan niihin niin sanottuihin helppoihin kohteisiin, eli perusterveydenhuollon saavutettavuuteen, asiakasmaksuihin, paikkoihin, missä voi käydä niin kuin sote-asioitaan hoitamassa ja niin edelleen, joka on nimenomaan sitä niin kuin ennaltaehkäisevien palveluiden saavutettavuuden heikentämistä. Ja se, että nyt tällä viikolla on taas mouvottu välikysymystä siitä, että no mitä sairaaloille tapahtuu, niin en mä nyt vieläkään ole erityisen huolissani. Siis joo, toki myös erityissairaanhoidossa on niin kuin ongelmia ja leikkaukset varmasti niitä pahentaa, mutta että kyllä enemmän huolissani on siitä ihan niin kuin tästä silleen perusterveydenhuollon saavutettavuuden romahtamisesta, johon todennäköisesti tässä ollaan matkalla.
Mulla on kolme juttua, mitkä mä haluan sanoa.
Ja sitten mennään seuraavaan aiheeseen.
Ihanaa. Mä palaan sen verran taaksepäin, että kun Juha sanoi, että tavallaan tämä hoitajamitoitus liittyy tosi paljon tähän laatuun, niin toki näinkin on. Mutta sitten samaan aikaan on esimerkiksi THL:n asiakastyytyväisyyskyselyt vuodelta 2022, jolloin on ollut 0,6 mitoitus käynnissä, jossa 90% vastaajista, jotka ovat siis näiden palveluiden piirissä, sanoo, että niillä on turvallinen olo, ja 86% sanoo, että he saavat niin kuin riittävästi ikään kuin apua ja palvelua, jolloin voidaan niin kuin ajatella mun mielestä, että ikään kuin silläkin mitoituksella on itse asiassa päästy ihan hyvin tuloksiin. Että siinä mielessä se, että jos nyt päätetään, että emme menekään sinne 0,7 mitoitukseen, niin se ei välttämättä tarkoita ole yhtä kuin, että no niin, ja laadusta otetaan pois, vaan että itse asiassa sillä 0,6 me tiedetään THL-selvitystä on päästy ihan kohtuullisiin tuloksiin. No sitten toinen asia liittyy tähän niin kuin erityisterveydenhuoltoon, että se on just näin, kun Matti sanoi, ja siis se syy, minkä takia mä en henkilökohtaisesti ole tästä sairaala-asiasta niin huolissani, on siis se, että ne tilanteet meidän elämässä, kun me tarvitsemme erityissairaanhoitoa, siis että me tarvitsemme vaikkapa leikkauksia tai näin, niin ne tilanteet useimmilla meissä ovat sellaisia, että ne eivät toistu kovin usein, jolloin se, että jos sä joudut menemään 100 tai 200 kilometrin päähän saamaan sen leikkauksen, niin mä en ole ihan varma, että onko se nyt tavallaan suuri ongelma. Et meillä ehkä pitäisi tehdä enemmänkin sitä, että kun me puhumme näistä sairaaloista, niin niiden pitäisi ehkä antaa erikoistua enemmän mahdollisesti. Tämä on niin kuin
Ihan muuten vaan lisätäkseni kierroksia tähän väliin, pakko sanoa, että on täsmälleen sama argumentti, mitä republikaanit on tällä hetkellä käyttänyt aborttioikeuden rajaamisesta Yhdysvalloissa osavaltioittain, että se tehdään sen verran harvoin, että se ei haittaa, että joutuu menemään bussilla naapuriosavaltioon.
Joo, Juha, paitsi että sillä vitun erotuksella, että mä en ole tässä ehdottomassa, että jos sä meet niin kuin hyvinvointialueelta toiseen, niin sä saat vittu sakot siitä tai joudut oikeuteen. Haloo!
Se olisi kyllä kova.
Se olisi kyllä kova, joo, sille ai sä tarvitsee.
Onnistuin lisäämään kierroksia.
Ei, sakkohomma. Ei saatana, Juha. Ihan hirveä asia sanoa. No joo, ja sitten mä unohdin mun kolmannen pointin. En mä enää muista edes
sitä. Onpa hyvä, koska meillä on noin 2 minuuttia aikaa käsitellä meidän kolmas aihe. Nyt on tullut tietysti paljon myös vaihtoehtoisia ehdotuksia siihen, että miten tätä taloutta pitää tasapainottaa. Luulin, että kyse oli STTK:n ehdotuksesta, mutta ei ollutkaan, vaan Hesari oli kysynyt STTK:n pääekonomisti Patricio Lainalta, joka ehdotti sitten 8,5 miljardin euron veronkiristyksiä, ja tällä on sitten tietysti elinkeinoelämässä pöyristelty tämä viikko. Mutta on tullut myös muita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, niin kuin vihreiltä miljardin sopeutuspaketti, ja tänään tuli jopa Vasemmistoliitolta 4 miljardin sopeutuspaketti, eli kyllähän tämä nyt jaetaan aika laajasti, että kun valtio velkaantuu hirvittävää tahtia, niin sitten jotain tarvitsisi tehdä.
Niin siis verotuksen osalta, niin mä ajattelen kyllä, en ehkä ole silleen, että Patricio Laina loistavat ehdotukset 8,5 miljardin euroa osalta, mutta toki se oli siis hyvä havainnollistus siitä, että mitä kaikkea on mahdollista tehdä. Ja sitten tietysti niin kuin EK:sta tuli semmoinen superkypsä vastaus, että onko nyt aprillipäivä vai mikä on homman nimi. Siis niin kuin, no, ehkä voisi käydä vähän kypsyneempää keskustelua tähän aiheeseen liittyen. Mutta että tietysti niin kuin verotuksen, niin kuin vaikka yhteisöverot ja muut, niin meillähän on siis semmoinen, että kun demarit laskivat silloin yhteisöverotusta, niin itse asiassa sehän itse asiassa kasvatti
siis yhteisöverotusta. Tarkoitatko siis Kataisen demarihallitusta, joka kyllä, laski yhteisöverotusta?
Mä tarkoitan sitä, että demari valtiovarainministerin johdolla sitä laskettiin. Niin
Sinihän on siis hyvä SDP, yes.
Johdolla,
hyvä SDP.
Joo.
No siis mä oon oikeasti sitä mieltä, se oli ihan oikea asia tehdä, koska mitä tapahtui oli se, joo, että yhteisövero kertymä kasvoi.
Palataanko tähän hallituskauteen vielä?
Johdolla, joo.
Ei, kun mä halusin siis tähän väliin, kun me harvoin päästään kehumaan demareita, kun ne on siellä oppositiossa, niin hyvää demarit, jee.
Joo.
Niin siis mun mielestä se Patricio Lainan lista on niin kuin syytä katsoa nimenomaan havainnollistuksena, ja mun mielestä näiden, samoin kuin myös ehkä Vihreiden ja Vasemmistoliiton vaihtoehtolistojen arvo on siinä, että pyritään osoittamaan se, että tavallaan se mittakaava, missä liikutaan, niin se on myös mahdollista erilaisilla verotoimenpiteillä. No mun mielestä niissä listoissa on paljon sellaisia, mistä mä olisin huolissani sen suhteen, että minkälaisia vaikutuksia niillä on kasvun vauhdittamiseen, investointien lisäämiseen, tavallaan siihen tulevaisuuden rakentamiseen, jota meidän täytyy tehdä, koska sitten tämä niin kun talous ei ole mikään nollasummapeli, vaan sitä pitäisi pyrkiä kasvattamaan, ja mun mielestä niin kun liiallinen tavallaan, että joo, että esimerkiksi Andersson argumentoi sitä, että Vasemmistoliiton listassa on paljon sellaisia verotoimenpiteitä, mitkä on käytössä jossain muissa maissa. Toki näin varmasti on. Samalla meidän täytyy kuitenkin katsoa Suomea niin kuin kokonaisuutena ja investointiympäristönä ja miettiä sitä. Mutta ylipäänsä mua ärsyttää tässä keskustelussa ihan valtavasti se niin kuin tunteikkuus, jolla näihin niin kuin eri niin kuin lobbaritahoja ja puolueiden edustajat suhtautuu toistensa ehdotuksiin, ja sitten semmoinen niin kuin ideologinen poteroituminen, joka estää sen, että voitaisiin käydä sellaista järkevää keskustelua, että no hei, ehkä itse asiassa tässä verotuksessa, tai tässä verossa voisi olla jotain mahdollisuutta, ja hei, ehkä itse asiassa täällä momentilla olisi jotain, mitä voitaisiin leikata, vaan huudellaan vaan poteroista toisille, ja se ei ole kyllä kunniaksi kenellekään.
Ja sama koskee tietysti tätä miljardien eurojen yritystukipottia, joka nyt heitän vielä tähän, että ilmeisesti sitä nyt sitten ehkä hallitus on ainakin elinkeinoministeri Rydmanin mukaan saattaisi olla sitä pohtimassa, ja siitäkin arvovaltaisia puheenvuoroja on kuultu tällä viikolla, muun muassa kansleri emeritus Raivio muistutteli lukijan sanassa, että näistä tuista tutkimusten mukaan vain 11% on uudistavia ja loput on enemmänkin säilyttäviä. Ja jos nyt ajatellaan, että Suomessa olisi tarpeen teollisuudenkin aika voimakasta tahtia uudistua, niin silloin tämä suhde varmaankin on väärä, ja voi olla, että näitä tukia ehkä kannattaisi jollain tavalla sitten miettiä uudestaan, varsinkin jos nyt pitäisi käydä valtion tukikilpailua siitä, että mitä uusia investointeja saadaan, eikä vain siitä, että mitä nykyisiä voidaan säilyttää. Näin. Mutta nyt lopetamme tämän kehysriihi ekstra ja puhumme ekstrassa vielä, tai siis ei ole mikään kehysriihi spesiaali, ja sitten ekstrassa niin puhumme vielä lyhyesti puolueparometrista, joka on taas vuodettu.
Oui.
Moi moi. Politbyro.